Nekaj 10. maja letos je papež Benedikt XVI. Podpisal dekret o priznanju monaških kreposti Božjega služabnika Friderika Ireneja Varagena, apostola in enega prvih pionirjev krščanske omike med severnoameriškimi indijanci. Trenutno poteka preiskava o domnevnem čudežu, o zdravljenju bolnika s tumorjem na jetri, na preprošno Friderika Varage. In če medicinska znanost ne bo mogla razložiti nenadnega ozdravljenja, bo to ključni dokaz o Varagovi svetosti, na podlagi katerega bo papež Varago razglasil za blaženega. Varagovo življenjsko pot so zaznamovali predvsem trije pomembni mejniki. Najprej njegovo srečanje s patrom Klemenom Dvoršakom na Dunaju. Apostol Dunaja je Varago v času njegovega študija uvajal v skrivnost neizmerne Božje dobrote in ljubezni, ki nam jo naš odrešenik Jezus Kristus deli preko zveličavne spovedi in združitve z njim pod podobo kruha v svetem rečnem telesu. V tem duhovnem ozračju je pod Dvoršakovim duhovnim vodstvom dozorila Varagova odločitev za duhovniški poklic. In to je drugi pomembni mejnik v njegovem življenju. Po končanem študiju prava na Dunaju se mladi Friderik odpovedal očetovi dediščini Trebnjem v korist svoje sestre Amalije, odpovedal se družinskemu življenju svoje zgodnje kovanice Dolinar, da bi se mogel v polnosti posvetiti delu za duše in vsem ljudem z nedeljeno ljubeznijo posredovati neizmerno Božjo dobroto, ljubezen in zveličavne sadove Kristusovega odrešenja. Te prvine svoje duhovnosti, predkane z otroško danostjo in ljubeznijo do nebeške Matere Marije, je Varaga, kljub nasprotovanju svojih stanovskih tovarišev, prelival v svoje vsakdanje dušnopastirsko delo kot kaplan po Šmartnem pri Kranju in v Metliki. V Metliki je končno dozoril Varagov sklep za odhod v misijone in to je tretji pomemben mejnik v njegovem življenju. Z vedelo misijonih se je Friderik odločil, ko je junija leta 1829 prebral knjižico Leopoldinine ustanove o kritičnih razmerah v škofiji Cincinnati, kjer je na prostranem ozemlju, poseljenem z indijanci, delovalo vsega 18 duhovnikov. Knjižica ga je pretresla v to duše. Razumel je kot Božji klic in brez obotavljanja sprejel novi izziv apostolskega dela. Dne 10. avgusta leta 1829 je zaprosil za odpust iz ljubljanske škofije, da bi se lahko vključil v škofijo Cincinnati v Združenih državah Amerike. Škof Anton Alojzij Wolf je njegovi prošnji ustregel in od 22. septembra istega leta dal odpustno pismo. V spremnem pismu je odhajajočemu izrekel veliko priznanje, ki je obenem tudi jasna kritika pastoralne prakse številnih Varagovih sodelavcev v takratni ljubljanski škofiji. Takole je zapisal. Kot kaplan ste se neprestano trudili za duše, jim oznanjevali Božjo besedo in jih spovedovali. Pri tem svetem upravilu ste se odlikovali zrelostjo duha, umirjenostjo, pobožnostjo, usmiljenjem do ubogih revežev in z brezmadežnim življenjem. Tako da ste si pridobili spoštovanje pri duhovščini in tudi mojo naklonjenost. S takšno dogodnico je Varaga 29. oktobra leta 1830 odpotoval iz Ljubljane preko Dunaja, Pasava, Münchna, Štrasburga in Pariza v La Havre, kjer se je ukrcal na poštno jadrnico in odpotoval v Združene države Amerike. Po enemesečni vožnji v najnižjem razredu na ladji je Baraga 31. decembra istega leta prispel v New York in za sredi januarja leta 1831 predstavil svojemu novemu škofu Edvardu Fenwicku v Cincinnati. Škof Fenwick mu je najprej zaupal skrb za nemško župnijo v Cincinnati. Zaradi znanja jezikov, poleg nemščine Baraga govoril še francosko, italijansko, špansko in angleško, je kmalo postal eden najbolj obleganih spovednikov in priljubljenih pridigarjev v škofiji. Ves čas pa se je zauzeto pripravljal za duškapastirsko delo med indijanci. V pismu sestri Amani z dne 10. avgusta leta 1831 je Baraga zapisal: "Zapustil sem Cincinnati in sedaj sem trenutno na svoji misijonski postaji sredi med indijanci otavskega rodu. Sedaj se mi je volja izpolnila. Živim sredi ubogih indijancev, ki so večinoma še ne kristijani. Pred mano se odpira nepregledno polje dela, saj sem po božjem neskončnem usmiljenju v Cincinnatijski škofiji edini misionar, ki živi sredi med indijanci. Edino v mojem misijonskem področju so sami indijanci, jaz sem daleč naokoli edini belec. Moje misijonsko področje je v deželi Michigan, ob velikem jezeru enakega imena. Moja misijonska postaja se imenuje Arbor Crosh, to je krivo devo, v indijanskem jeziku Waganakisis. Med otavci je Baraga deloval do leta 1835, najprej pri krivem drevesu, od septembra 1833 do julija 1835 pa na novem misijonu ob veliki reki. Živel je v skrajno revnih razmerah, ki je popisal v zgoraj navedenem pismu sestri Amali. Takole pravi: "Naša cerkev, šola in moje stanovanje je vse leseno in krito z lubjem. Vse to so naredili indijanci sami, zato si lahko misliš, kakšno je. Če dežuje, moram razgrniti svoj plašč čez mizo, na kateri imam knjige in papirje, da mi vsega ne zalije voda. Nad svojo posteljo razpnem dežnik, sam pa se zatečem, kolikor moram, v kot svoje sobice, kjer najmanj kaplja. Brez ozira na to sem vendar v svoji sobici bolj srečen, kakor vsi evropski cesarji in kralj v svojih bleščečih palačah." Hudo je bilo zlasti po zimi. V pismu Leopoldinini ustanovi na Dunaju z dne 4. januarja leta 1832 je med drugim zapisal: "Varver Krošu je zima zelo dolga in ostra. Skoraj nepristojno piha zahodnik, ki tukaj strahotno hromi in dela zimo še ostrejšo. V svoji čumnati imam železno peč, v kateri noč in dan nenehno gori. Kljub temu moram biti vedno zavit v plašč, da mi ne zebe." Takoj, ko je prišel v Ameriko, se Baraga pričel intenzivno učiti indijanskega jezika. S pomočjo tolmača je odkrival posebnosti otavskega jezika in si skrbno zapisoval besede in slovnična pravila. Ker so bile zime dolge in hude, poti pa večinoma neprehodne, je moral večino misijonskega dela opraviti poleti. Neumorno je obiskoval indijanska naselja in mu znanjal Kristusovo blagovest odrešenja, jih pripravljal na prijem zakramentov in utrjeval v veri. Istočasno si je prizadeval za izobrazbo indijancev. Poleg cerkve navadno zgradil še šolo, na vseh misijonskih postajah pa ljudi navajal, kako obdelovati zemljo. Leta 1832 je v Detroitu izdal molitvenik z naslovom podava Animi Missi Naigan, ki bila prva tiskana knjiga v jeziku Otava. Obsega 207 strani molitev na božjih pesmi in katekizem. Ko se je septembra leta 1833 preselil na novo misijonsko postajo v Veliki reki, se je soočil z novo težavo, namreč belimi trgovci s krznom, ki so indijance opijali z žganimi pijačami, da so od njih lažje zabili dragoceno kurkumino. Leta 1835 je litrojski škof Friderik Reze barvi določil novo misijonsko področje med očitve indijanci ob Gornjem jezeru. Njihov jezik je bil soroden otavskemu, zato Baraga s svojim izrednim posluhom za jezike ni imel težav s prilagajanjem. Na obsežnem misijonskem področju, ki se je raztezalo med Lapointom, Sorte Marie in Clanson, sta Barago pestila predvsem pomankanje duhovnikov, ki bi nadaljevali njegovo delo na številnih misijonskih postajah, ki jih je ustanovil, in pomankanje finančnih sredstev, tako pri gradnji potrebne infrastrukture pri ustanavljanju misijonskih postaj, kot so cerkev, šola, bivališče za misijona, kot pri tiskanju knjig, ki jih je pisal tako za svoje rojake v domovini, kot za njemu tako ljube indijance, ki se jim je v celoti razdajal. Njegov knjižni opus je v vsakem pogledu izjemen. Rojakom je iz misijonov namenil 4 knjige, in sicer leta 1832 prevod knjige svetega Alfonza Ligvorija z naslovom Obiskovanje Jezusa Kristusa v presvetem rečnem telesu in pozdravljanje Marije prečiste device, leta 1937 premišljevanje o 4 poslednjih reči, istega leta sta šla tudi slovenski in francoski prevod sicer izvirno nemško napisane knjige, popis navad in zadržanja indijanov polnočne Amerike. Leta 1844 so šle v tisko Zlate jabolka in leta 1846 Nebeške rože. Med številnimi knjigami v jezikih Otava in očitve si je Baraga pridobil svetovno slavo svojo očitvejsko slovnico, napisano v angleščini in svojima očitvejsko-angleškim in angleško-očitvejskim slovarjem, ki sta šla leta 1853. Za prepotrebna finančna sredstva se je Baraga obrnil na Evropo, ki je obiskal dvakrat. Prvič od 29. septembra leta 1836 do 8. oktobra leta 1837 in drugič že kot apostolski vikar Gornjega Michigana in naslovni amiozinski škof novembra 1853 do avgusta leta 1854. Oba obiska sta bila več kot uspešna. Poleg številnih gmotnih sredstev in nabožnih predmetov, ki jih je nabral za svoje misijonske postojanke, se je najbolj razveselil 11 duhovnikov, ki so se mu ob njegovem drugem obisku pridružili pri misijonskem poslanstvu. Nekot zanimivost povem, da je Baragova pridiga v Novem mestu tako prevzela takrat 17-letnega Ignacija Knobliharja, da se je odločil za misijonsko delo v Sudanu. Od slovenskih rojakov so se Baragi pridružili misionarji Franc Pirc, Ignaci Mrak in pater Anton Oton Skola. Septembra leta 1838 je škof Reze imenoval Barago za generalnega vikarja za celotno državo Vinskansen. Konec leta 1843 je Baraga ustanovil nov misijon v trgovskem središču Lansu. Ob misijonu je zgradil več 10 hiš, šolo in prodejalno, ter za vsako družino preskrbel tudi 12 hektarjev gozda, da bi indijance tudi na ta način zaščitil pred nasilno preselitvijo rezervata. Na crkvenem zboru škofov Združenih držav Amerike 9. maja leta 1852 so zbrani škofje zaprosili papeža za ustanovitev 9 novih škofij in 2 apostolskih vikariatov. Za apostolskega vikarja škofovskim posvečenjem za Gorni Michigan detroitski škof predlagal Frederika Barago. Apostolski vikariat za Gorni Michigan s sedežem Sault Ste Marie je bil ustanovljen 29. julija naslednje leto. Za svoje škofovsko geslo si je Barago izbral rek, ki ga je vodil že vse življenje. Le eno je potrebno. Kot apostolski vikar je moral Barago poleg ostalih misijonskih obveznosti cerkveno pravno urediti novo ustanovljeni vikariat, ki je bil mišljen kot predstopna samostojne škofije. Ker so mu istočasno sosednje škofje prepustili tudi skrb za indijance v lastnih škofijah, je Barago postal indijanski škof v pravem pomenu besede. Ozemlje, na katerem je po pooblastilu sosednjih škofov oskrboval indijance, pa je bilo skoraj 2-krat večje od njegovega vikariata. Za mnogi indijance je Barago tudi kot apostolski vikar ostal edini dušni pastir, ki se je naučil njihovega jezika in kot takega so ga povsod sprejemali z izrednim spoštovanjem. Posebno skrb je Barago namenjal uvajanju duhovnikov v dušnopastirsko delo med indijanci, poučevanju, spovedovanju in pridobivanju učiteljev za poučevanje v župnijskih šolah. Dodatne naloge mu je preneslo tudi priseljevanje številnih delavcev različnih narodnosti, tako da je včasih imel na en dan tudi po 5 pridig v različnih jezikih. Dne 23. aprila leta 1857 je Barago prijel iz Rima obvestilo, da je papež Pij IX. Njegov apostolski vikariat 9. januarja povzdignil v redno škofijo. Na prigovarjanje svojih duhovnikov in z dovoljenjem papeža Pija IX. Je Barago nato maja leta 1866 sede škofije iz Sault Ste Marie preselil Market, ki ležal v središču škofije in imel tudi boljše prometne povezave. Zaradi pomankanja duhovnikov je Barago poleg svojih rednih škofovskih opravil še naprej opravljal dušnopastirsko delo med indijanci. Naporne poti, ki jih je premagoval večinoma peš, po zimi s krpljami na nogah, pogosto prenočevanje pod milim nebom, tudi po zimi, in neredna prehrana, popolna odpoved vinu in mesnim jedem, so Barago počasi spodjedale njegove fizične moči. Niso pa zmanjšale njegovega elana in njegove goričnosti za telesni in duhovni blago njemu tako ljubih indijancev. Dne 7. oktobra 1866 se je, čeprav že hudo bolan, udeležil začetka zborovanja škofov Združenih držav Amerike v Baltimore. 9. oktobra zjutraj so našli Barago nezavestnega ob vzdolžju stopnic škofijskega dvora, zadetega od možganske kapi. Ko se je nekoliko pomogel, se je Barago kljub nasvetom naj ostane v Baltimoru, ki ima ugodnejšo klimo in bo imel tudi boljšo postrežbo, vrnil v svojo škofijo. Zaprosil je za pomožnega škofa in s krajnimi napori opravljal najnujnejša opravila do odhoda v večnost na praznik Jezusovega imena v nedeljo 19. januarja leta 1868. Zaradi hudega mraza in predvsem zaradi snežnih zametov se pogreba v marketski stolnici ni mogel udeležiti nobenškov. Od duhovnikov se jih je v Market uspelo prebiti le 6. Kljub temu je bila stolnica nabito polna in ni mogla sprejeti vseh, ki ki so se, ne glede na narodnost, veroizpoved in svetovno nazorsko opredeljenost, želeli posloviti, kot so zapisali, od najuglednejšega moža Združenih držav Amerike. Zato je bil dan Barrowovega pogreba v Marquetu tudi dela prost dan. Tu življenjsko zgodbo Božjega služabnika Friedricha Barrowa, ki v besedi in sliki podrobneje razčlenjuje razstava, ki jo danes odpiramo, dopolnjuje nekaj izbranih predmetov. V prvi vitrini z velikim spoštovanjem razstavljamo Barrowovo popotno palico, ki jo dar prijel od njemu tako ljubih Indijancev. Barrowov misijonski križ, njegov osebni rožni venec, sliko svete Katarine z Barrowovim posvetilom sestri Amalije na hrbtni strani in križ, ki ga je Barrowa kot poročno darilo izročil Ceciliji, ki je kot sirota živela pri njegovi sestri Amalije. V drugi vitrini pa knjižico škofa Rezija v razmerah v škofiji Cincinnati, ki je odločilno vplivala na Barrowov misijonski poklic. Od resnično bogatega Barrowovega knjižnega fonda, opusa, pa le skromen izbor sicer zlate jabolka, od počaščenja svetogrešnega telesa, premišljevanje v poslednjih rečeh, obiskovanje Jezusa Kristusa v svetogrešnem telesu in premišljevanje Marije prečiste device, ter en zvezek poročil Leopoldinine družbe, v katerih je ta družba objavljala Barrowova pisma. Pismo, ki je razstavljeno, med drugim prinaša tudi kratek slovarček indijanskega jezika. Hvala.